I julen så så har jeg liksom bare opplevd, jeg har tenkt så mye på dette med gjennombrud, og så bare opplever jeg at Gud bare sier, ja, men jeg vil jo gi gjennombrud. Men dere må søke meg, sant? Kom og søke meg for gjennombrud. Hva det dere vil? Hva det dere vil at jeg skal gi? Hva lengter dere etter? Så ønsker han å komme med gjennombrud i våre liv som enkeltpersoner. Han ønsker å komme med gjennombrud for menigheten vår. Og da det så fint at vi har faste bønnemøter også nå, sant? At vi kan få komme sammen og stå sammen for det vi lengter etter å se. Blant annet at disse på Klubb Bethel virkelig bare skal få møte Jesus. Og de på vei. De virkelig på god vei. De lengter. Og det der han vil at vi skal være. Og så tror jeg at vi trenger å være der for å få lov å være med og smitte. De rundt oss, sant? De som lengter. De som på vei inn i våre miljøer. De trenger å møte den friskheten. Og de trenger å møte mennesker som søker og lengter sammen med dette Jesus for alt det han har å gi. Så han vil gjennombrud. Og så har jeg også blitt så minnet på dette med at han ser den ene. Sant? Vi leser lignelsen i Lukas om de 99 som Jesus går ifra for å finne den ene som har rotet seg bort. Vi hører om denne kvinnen som måtte feie hele huset for å finne den ene mynten som var forsvunnet. Og vi hører om den bortkomne sønnen. Så Jesus, ja, faren sto bare sånn og tok imot. Fordi at han lengter etter den ene. Og han ser den ene. Og så bare opplever jeg at vi som menighet også virkelig bare trenger å være der. Og at vi søker Gud for Gud. Hvem det du virkelig bare lengter etter? Hvem det du vil vi skal se rundt oss? Av de vi med å bygge relasjon med, de vi treffer, at han får lov å vise oss hvem den ene Gud som du lengter etter, som du vil at vi skal investere tid i, penger i, bygge relasjoner med. Og det tror jeg så viktig for oss som menighet. Og vi har folk gjerne i miljøet også som Gud bare viser oss at den skal du bruke tid med nå. Den det jeg ser for denne tiden. Og så kan vi få lov til å være med og gå sammen med han. For det så viktig når vi legger et nytt år, så tenker vi. Sånn skal vi ha det, og sånn skal vi ha det. Så legger vi masse gode planer og strategier. Og så ber vi om at Gud kommer og velsigner, sant? Men at det er vi som skal koble oss på det Gud gjør. Selvfølgelig skal vi legge gode planer, men hvor viktig det at det Gud som leder i alt. Og at vi får koble oss på det han gjør. At ikke det blir motsatt. At vi forventer at han skal velsigne alt det vi holder på med. Men at vi spør Gud, hva det du holder på med? Kan jeg få lov å være med på det du gjør? Og Gud han holder på med mye i denne menigheten, som vi får være påkoblet. For det han som bygger sin menighet. Det viktig. Nå har vi tenkt at vi skal starte litt i Johannes evangeliet. Nå på nyåret. For det opplever, har i hvert fall jeg kjent på, at jeg opplever at det litt godt å få lov å dvele litt ved ordet og ved lyset som kom. Så vi skal bruke litt tid i Johannes evangeliet. Vi kommer ikke til å gå gjennom sånn kapittel for kapittel, eller avsnitt for avsnitt, men litt sånn tanker, litt tema innimellom. Og så hadde vi jo litt i høst også, av Johannes evangeliet. Så i dag så blir det litt fra kapittel 1. Og jeg lurer på om ikke vi har jo om døperen Johannes og veirydderen. Jeg lurer faktisk på om ikke det tekst for kirker også i dag, sånn tilfeldigvis. Synes jeg har hørt det. Men litt sånn bakgrunn, men vi kan be litt først. Jeg bare takker deg for et nytt år. Bare takker deg, Herre, for det du minner oss på for denne tiden, for dette året. For takk for det at du har noe helt spesielt for den tiden som vi står i nå, Herre. Og du har noe helt spesielt for oss som enkeltpersoner, for du har satt oss for en tid som denne. Og derfor så bare ber jeg, Herre, om at du bare vasker øynene våre, ørene våre og sinnet vårt, sånn at vi får være vendt mot deg. Sånn at vi får se den ene. Sånn at vi får lytte til din røst, og vi får på en måte bare være der du vil ha oss for denne tiden, Herre. Jeg ber virkelig om det. Så bare ber jeg om at vi får nye åpenbaringer på deg, Jesus. At vi får se mer av deg. Gå i dybden på deg, Jesus. For du har så uendelig mye for oss. Som du ønsker. Så nå bare velsigner vi ordet i dag, Jesus. Og velsigner den enkelte som her nå til bare få lov å ta imot dem fra deg. Inn til eget liv, Jesus. Takk for du har noe nytt og friskt. Altid. Jesus, velsign barna og velsign de som ikke her i dag, Jesus. Og jeg ber, kjære far, om at vi får lov til å få være en menighet som kan stå i enhet og virkelig bare heie på hverandre. Og få lov til å gå sammen inn i det som du har. I Jesu navn. Litt om bakgrunnen for at Johannes skrev Johannes evangeliet. I denne fokusutgaven av Guds ord, så har denne boken fått navnet Jesus livets brød. Det passer jo egentlig veldig fint, synes jeg. Det er en berikende bok, og den tar for seg sider av Jesus som ikke de andre evangeliene har med. Og så er det jo da apostelen, eller disippelen, Johannes, som vi kanskje mest tenker han som har skrevet boken, og da bodde han i Efesos på den tiden. Og i den byen så hadde det vært et aktivt handelssenter, men som på slutten av første århundre var i ferd med å svekkes. Samtidig så var det også mye aktivitet på andre ting som ikke var så veldig godt. Det var avgudsdyrkelse og tempelprostitusjon, og veldig mye umoral som rådet. Og det gjorde også at Efesos var et senter for veldig mye sånn demonisk aktivitet. Likevel så var denne byen veldig sentral i evangeliseringen av Asia. Og når Johannes evangeliet ble skrevet, da hadde allerede evangeliet vært forkynt rundt om landene rundt Middelhavet i cirka 50 år. Men når Johannes sendte dette brevet til de kristne i Efesos, så var det i en tid der mange hadde forlatt sin første kjærlighet, og hvor faren for at lysestaken skulle flyttes var nok så overhengende. Det kostet mye å følge Jesus. Det var stor forfølgelse, det var keiserdyrkelse, den var på sin høyde. Og Johannes, han hadde opplevd av flere av vennene hans, disiplene som han hadde gått sammen med Jesus med, at de hadde lidd martyrdøden, det var fengsling, og mange levde under veldig tøffe forhold med forfølgelse. Så når Johannes skriver denne boken, så var det utrolig mye mørke. Det var mye mørke rundt han. Og vi kan jo kanskje tenke at når han skriver, så vil han være preget ut av de forholdene og preget ut av det mørke som faktisk var rundt han. Men vi vet at i Johannes evangeliet så er det ikke mørke, men det er liv og det er lys som har agendaen inn i Johannes evangeliet. Og vi vet at som den gang som i dag så er det så utrolig viktig at lyset som Jesus er får lov å bli brakt inn i det mørke som er rundt oss i verden. Det sies at det var noen av de nære rundt Johannes som hadde oppfordret han til å skrive dette evangeliet for å være en motstrøm til alt det negative, og også fordi at de visste at han hadde hatt en veldig tett og god relasjon med Jesus. Og Johannes, han var jo øyevitne. Han kalte seg selv også for den disippelen som Jesus hadde kjær. Og det sier jo litt om dette gode og nære forholdet og relasjonen. Så jeg tror at det er jo ikke tvil om at Johannes et vitnesbyrd, at det var virkningsfullt og kraftig inn i det de levde i. Og jeg må si at jeg har vært fascinert av Johannes evangeliet helt ifra jeg var ganske ung. Og da lærte vi det utenat, den første delen, som handlet om lyset og livet. For jeg synes det var, altså jeg opplevde bare at Gud viste meg noe sånn helt spesielt i forhold til det med at han var lyset. Så jeg husker i lang tid så var jeg bare i denne delen, og jeg bare opplevde at det fikk så utrolig mye, det ga meg så mye. Og det utrolig mye godt der. Det på en måte, Johannes gir en litt sånn dypere forklaring på Jesu liv, og hvem Jesus Det at det litt mer sånn detaljbeskrevet, det viser jo også at han var et øyenvitne. Boken den var jo rettet mot de troende den gang i Efesos, mange ikke jøder. Og så det jo sånn med Guds ord at det til oss, og i dag. Og at det gjelder like mye for oss. Som vi sa tidligere, så det to begreper som går igjen her, og det liv og det lys. Og det var noe han virkelig kjente behov for å løfte frem i den tiden. Og så det et nøkkelvers, på en måte som for Johannes evangeliet, som jeg bare har lyst til å begynne med å løfte opp. For det beskriver hvorfor han skrev boken. Og det står i Johannes 20, fra det vers 31, men det leser fra vers 30. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som de ikke har skrevet om i denne boken. Men disse skrevet ned for at dere skal tro at Jesus Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Altså, tro at Jesus Messias, jødene trodde jo ikke det. Det var viktig for Paulus, at vi skulle tro at Jesus Messias, og så at troen skulle, at det skulle være liv i hans navn. Og det med liv, det kjempeviktig. At ikke det blir religiøsitet og tilstivning, men liv. Og det var Johannes opptatt av. Så det var målet til Johannes, at mennesker skulle tro at han var Messias, og at de skulle få liv i han. Og han veldig også tydelig på at dette livet som han snakker om, det eksisterer ikke uavhengig av Jesus. Det bare gjennom Jesus. Blant annet så står det i Johannes 10, siste del, «Jeg kommet». For at dere skal ha liv og overflod. Noe helt annet enn hva den ordene har å tilby. Så skal vi begynne litt i Johannes 1. Og jeg leser ikke alt, men jeg tar litt sånn et vers om gangen. Og i forhold til den bakgrunnen som var med mye avgudsdyrkelse og forfølgelse av de kristne, så tror jeg nok at dette evangeliet kom som en sånn forfriskende pust. Og det var vel det jeg opplevde den gangen når jeg ble var på dette kapitlet, at jeg bare liksom bare søg det til meg. For jeg kjente at her det noe som friskt og godt. Og de 18 første versene i kapitlet, de kalles for Johannes-prologen. Fordi at det handler om Jesus, at han var før, og at han har alltid vært, og at han alltid vil være. Sånn som når vi leser, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet det jo Jesus, sant? Så hvis vi setter Jesus inn i stedet for ordet, så blir det sånn, i begynnelsen var Jesus, og Jesus var hos Gud, og Jesus var Gud. Så vi ser at Jesus han har vært fra evighet av. Han var der før verdens grunnvoll ble lagt, og han var med på å danne, eller legge grunnvollskapelsen. Alt blitt til ved han, uten han ikke noe blitt til av alt som blitt til. Hvis dere vil følge, så det Johannes 1 jeg nå i starten der. Så Jesus, han skaperen av alt liv. Og han har alle de egenskapene og alle de karakterene som Gud har, for han Gud. Johannes 8,58, der står det en merkelig setning, som vi ikke kan si om så veldig mange andre. Før Abraham var, jeg. Og det liksom sånn, det en sånn grammatikk som vi tenker at her må det være noe feil. Før Abraham var, jeg. Og det kalles visst for en evig nåtidsform. Men altså, han var ved verden i sin begynnelse. Og han lever den dag i dag. I Kolosserne 1 så står det, han den usynlige Guds bilde. Den førsteføtte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige. Troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt er skapt ved ham og til ham. Og så står det noe i ordspråkene 8, som handler om visdommens opphav. Og det tenker jeg, det må vi lese. For det, det beskriver litt hvordan den første tiden var. Så det synes jeg vi må ta med. Så står om Jesus i ordspråkene 8 fra vers 22. Herren bar meg frem som sitt første verk, før hans gjerninger i fjerne tider. Fra eldgammel tid ble jeg formet, i begynnelsen før jorden ble til. Jeg ble født da dypene ikke fantes, og de vannrike kildene ikke var til, før fjellene var satt på plass, og før høydene ble jeg født. Han hadde enda ikke laget jorden og marken og landjordens første støvkorn. Jeg var der da han grunnfestet himmelen og risset opp himmelranden over dypet. Da han ga kraft til skyene der oppe, og kildene i dypet fikk styrke. Det er flott å lese beskrivelsen her. Da han satte grenser på havet, så vannet stanset, da han befalte, da han risset opp jordens grunnvoller. Og så står det at jeg var byggmesteren hos han. Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt. Jeg lekte på hans vide jord og gledet meg med menneskene. Menneskene som etter hvert kom. Så hør nå på meg, barn. Dette er visdom. Hør nå på meg, barn. Salig er de som følger mine veier. Hør på formaningen og bli vise. Forakt den ikke. Salig er det menneske som hører på meg, som daglig våker ved dørene mine og holder vakt ved portene mine. For den som finner meg, finner livet og vinner velvilje hos Herren. Den som finner meg, finner livet og vinner velvilje hos Gud. Det er frelsen i en setning. Den som finner meg, Jesus. Og det står at han var byggmesteren når alt ble skapt. Og at han vil også i den nye skapelsen være den som setter alt i rette stand. Og så står det jo det at Jesus han er gått bort og har berettet sted. Og da tenker jeg at han bygger der også, sant? Han er byggmester der også, og han kommer igjen og vil ta oss, til seg, for at vi skal være der han er. Det er litt sånn, jeg synes det er fint å tenke på, den lange linjen. At Jesus, han har alltid vært, han er hos oss nå, og han vil alltid være, og at vi en gang skal få komme og være sammen med han i Guds rike. På en ny himmel og en ny jord. Ok, vi går til vers 4. Han var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke. Det var et menneske sendt av Gud. Hans navn var Johannes. Men det var en annen Johannes. Det var navnebroren til forfatteren Johannes. Og han Johannes, døperen Johannes, han var slektning. Kanskje fetter, er det noen som sier. Men jeg tror ikke det står helt at han var det. Men han var for slektning med Jesus. Bare noen måneder mellom de. Han hadde fått et kall over livet sitt til å være denne veirydderen for Jesus. Og det står om han. Han kom for å avlegge vitnesbyrd, for å vitne om lyset, for at alle kunne komme til tro ved ham. Han var ikke selve lyset, men han var sendt for å vitne om lyset. Dette var det sanne lyset, som gir lys til hvert menneske, som kommer inn I verden. Han var I verden, og verden ble til ved ham, og verden kjente han ikke. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Hans egne, jødene, tok ikke imot Jesus. De trodde ikke at han var jødenes konge. Fariserene og de skriftlærde med deres makt, med deres arroganse, med deres åndelig blindhet, de var hindret fra å se at han var faktisk oppfyllelsen av profetiene som de kjente så godt. At han var selve ordet. Og kong Herodes, han så jo kun en rival. En politisk kongerival, tenkte han om det lille barnet I krybben. Men så var det noen som likevel tok imot Jesus. Og da står det at alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på ham, hans navn. De født, ikke av kjøtt og blod, heller ikke av menneskers vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Alle fikk rett til å bli Guds barn. Og det gjelder oss òg. Og når Johannes skriver at de kom til tro på hans navn, så handler det om at I Jesus sitt navn, der ligger alt om hvem Jesus og hva hans oppdrag bestod I. For navnet Jesus, det betyr Herren frelser. Og I det navnet der åpenbares Guds nåde og kjærlighet til syndere. Vers 14. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og det var en veldig sånn kjapp beskrivelse av en fødsel. Mens vi får den beskrivelsen veldig godt I de andre evangeliene, så det veldig lite som står om det. Det var bare enkelt og greit at Jesus ble menneske. Eller ordet ble menneske, som vi vet, Jesus da. Og det jo det som kalles inkarnasjonen. At Gud kler seg I menneskelig skikkelse, I kjøtt og blod. Og det egentlig, det jo et enormt under. Det som skjedde. Og det noe som ikke finnes I noen andre religioner. Der ingen, eller i alle andre religioner, så ville det være helt utenkelig at en guddom skulle bli menneske. At en guddom skulle komme ned på vårt nivå og bli som oss. Det helt utenkelig. Og det kun Jesus. For han ikke som han ikke som alle andre, og Jesus han kom I kjærlighet. Det var kun kjærligheten som utløste det. Og så skriver Johannes at vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Full av nåde og sannhet. Og for Johannes og de andre disiplene som fulgte Jesus, så kunne de se alle de tegnene og undere han gjorde. Måten han møtte mennesker på, måten han møtte de med kjærlighet, hvordan han gjenopprettet og helet og talte godhet inn I menneskers liv. På den måten så de Guds herlighet. For den som har sett Jesus har sett Faderen. Det står det også. Så gjennom Jesus får man se Guds herlighet. Og Johannes skriver at Jesus full av nåde og sannhet. Og det ikke først og fremst Jesus sine egenskaper. For han virkelig nåde og sannhet. Og den største gaven vi noen gang kan få, det dette at Jesus han rekker ut den gaven som han selv til oss, helt gratis. Han vet at vi trenger den, selv om ikke vi fortjener det. Og det jo det som bare frelsen og julen virkelig handler om. Og så det Johannes vittner om han og roper ut fra vers 15. Det var om han jeg sa, han som kommer etter meg, kommet før meg, for han var til før meg. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten ved Jesus Kristus. Da peker det på den gamle pakt, loven, og så peker det på den nye pakt ved Jesus Kristus. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud og som i fars favn, har vist oss hvem han Så Jesus han har vist oss hvem far Så vi vet at Jesus var til sted i skapelsen, han var til sted i loven, han var til sted i visdommen, han var til sted i profetiene, og han ble kjøtt, han ble menneske når han kom til oss. Og hvis vi ser tilbake på ordspråkene som vi leste i sted, og vi leser fra deler av skapelsesberetningen, så blir det bare enda tydeligere at Jesus har vært hele tiden. Han ett med Faderen og den Hellige Ånd. Johannes døperen, han kalte seg, eller sa om seg selv, at han var en røst som roper i ødemarken. Gjør Herrens vei rett. Og Johannes, selv om han var i slekt med Jesus og 6 måneder eldre, så prøvde han aldri å ta æren. Eller kanskje, jeg vet ikke om han var 6 måneder eldre, sånn rundt omkring der. Så prøvde han aldri å ta æren for noe av det han sto i sin tjeneste. Han var sendt for å peke på Jesus. Og det gjør han også i det han sier at Jesus skal vokse, og jeg skal avta. Og så sier han at jeg døper med vann, men det står en blant dere som dere ikke kjenner. Han den som kommer etter meg. Han som kommet foran meg. Dette merkelige språket, som vi nå vet hvorfor det står. Han kommet, han var født etter han, men han var likevel til før han. Så Johannes visste det. Han visste hvem Jesus var, at Jesus alltid hadde vært der. Og som jeg ikke verdig til å løse sandalremmene for, sier han. Noen av de som hørte Johannes sin tale, og som lot seg døpe, de begynte jo å lure på, han Messias? Kanskje han den som skulle komme? Og derfor så måtte Johannes være veldig tydelig på selv, og forfatteren Johannes, det han skriver, at det var ikke Johannes som var selve lyset, men at det var hans oppgave å vitne om det sanne lys, og peke på Jesus. Og der opplever jeg at der jo vi i dag. Sant? Vi har på en måte fått døperen Johannes sin oppgave i å være veiryddere, i å peke på Jesus, og ikke fremheve oss selv, men si, der Jesus. Der Jesus. Det sanne lys. At ikke det blir vanskelig for verden å se hvem Jesus Og når han vittnet om Jesus, så sa han at han var Guds lam som var kommet for å bære verdens synder. Og ikke bare bære, men det står faktisk, se Guds lam som bærer bort. Han bærer bort verdens synd. Om han var det jeg sa, etter meg kommer det mann som kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vittnet og sa, jeg så ånden falle ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann sa til meg, ham du ser ånden dale nedover og bli hos, han det som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, jeg har vittnet, han Guds sønn. Men det med at han kommer for å gjøre ende på synden, og han bærer den bort. Og hva ligger det i det? Jeg har tenkt litt på denne sangen. For han har kastet alle mine synder bak sin rygg. Men det ikke bak vår rygg, sant? Det bak sin rygg. For det liksom, man ser dem aldri mer, eller at han hiver dem i glemselens hav. Men det står det at han bærer syndene bort. Når han døde på korset, så bar han bort syndene. Og det vil si at de utilgjengelige for oss. Så da tenker jeg av og til på hvorfor i alle dager skal vi drive og løfte det frem i våre egne liv, eller i andre mennesker sitt liv, når Jesus, han har bært de bort for godt. Og det fantastisk. Det ikke lenger meningen at vi skal ha tilgang til dem, faktisk. Og ingen andre heller. Det virkelig amen. De sonet, og de glemt. Halleluja! Ja. Og så har jeg lurt litt på dette her. For det at Johannes, han sier jo flere ganger at jeg kjente ham ikke. Så tenker jeg, men de var ikke de slektige, hadde ikke de vokst opp sammen da? Vi vet jo ikke hvor nært de hadde vært. Jeg tror jo det at han kjente han sånn menneskelig, men jeg tror kanskje ikke at han hadde forstått alt rundt den tjenesten som han selv hadde, og hva det innebar. Og at den hellige ånd måtte vise at han som ånden faller på, han er det. Ja. Da skulle i hvert fall ikke være tvil om hvem det var som var Guds sønn. Og det sier han, jeg har sett det, jeg har vitnet, han er Guds sønn. Han hadde sett at ånden falt ned over Jesus som en due og ble værende over han, står det også. Og han visste det, og han vitnet om det. Han er Guds sønn. Jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye mer, men på samme måte som Johannes vitnet om at jeg har sett det, han er Guds sønn, så har vi også i våre liv på en eller annen måte fått sett. Vi har hver våre opplevelser, ikke nødvendigvis sånn at det er voldsomme. Kanskje bare kom troen til oss som en sånn stille, fin greie, men uansett så har vi fått en bevissthet om at han er Guds sønn. Og så tror vi det. Og så får vi lov å bare leve i den vissheten og tryggheten om at han er Guds sønn, og at vi får leve med han. Og så får vi også lov å bære han med oss ut i denne mørke verden som den er. For det at vi er bærere av det sanne lys. For det at Jesus som vi er bærere av, han er lyset. Og verden i dag trenger lyset. Og derfor er det så nydelig. Det er nydelig når det kommer inn folk utenifra. Først så var det jo noen som gikk ut på byen, på bystasjonen, og begynte å prate med folk. Som siden begynte å komme i kirken. Som har begynt å få se noe ut av dette. Og det er så fantastisk. Også evangeliesenteret som vi har her, de er ute på byen, synlig med sine vester, ute og prater med folk, inviterer de inn, blir delt liv med de, vitnesbyrd, så får vi lov å være med og prege verden med det lyset. Og der du bor, eller arbeidsplassen din, vi er lys, og vi skal få være veiryddere. Det vil si vi skal få rydde unna det som hindrer mennesker i å se Jesus. Og så skal vi få ha tro på, som vi begynte med her, at vi skal få tro på gjennombrudd. Vi skal få tro på at det vi ser litt ut av, at det skal vi få se at det bare bryter gjennom. Og Jesus, han har sagt at han ønsker at sin vilje skal skje på jorden, sånn som han er i himmelen. Og hvordan ser det ut i himmelen? Det er ikke synd, det er ikke sykdom, det er ikke nød, det er ikke angst. Sånn? Altså, og det skal vi få be det samme til jorden, til oss, til de rundt oss. For det er det Gud ønsker, at vi skal be om at det samme som er i himmelen skal komme her på jorden. Derfor skal vi få frimodighet, mer frimodighet for lov å be, for Gud har sagt det. Og han lengter etter at vi skal få lov å bli satt i frihet og få lov å gå med han inn i det han har for oss. Jeg bare leser Efeserne 1 fra vers 7 til slutt. I han har vi frihet. Kjøpt med hans blod. tilgivelse for syndene. Så rik Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde, som å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord, i ham. I ham er også vi blitt arvinger. Vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett. Han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet. Vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. Amen.